Marcu, creu 2. Mas do dec, curhine prap în Capernaum, unin fial sa esht në shpi. Ka që shumë umlodhen, sa s'kish më dhenës paradere, e aj ju a predikoj ke fjallin. Erdhen disa ja për unit paralizuem që ma ishin 4 veta, po masi nuk mëshin me avit për i të lovis, e shplun kulmin për si për ti, e masi hapën i të qame, e zdorgjën të poshtë hasrën ku e kishin pështjelt paralizuemin. Jezusi, tu e pa besimin e tyne, i that paralizuemit. Birë, tu kanë falë mëkatit. Po aty ka nule dhe disa skrib, që në zamrat e tyne menojshin, pse po folë kështu? A i peshan Zotin, kush po sperenis që është një mundet me falë mëkate? Jezusi, sa e murë vesh për i frymës ti se që ka ishin të i menua ta nërmjet veti, u tha, pse po i menoni këto gjana në zemrat tuja? Cila është ma e letë, me thonë të paralizumit, mëkate tu kanë falë, a me thonë, qo, mera hasrën ta në ecë? Po që ta dini ju, se biri njerit ka pushtet mi tokë për me falë mëkate, i thatë paralizuemit. Po të thamë, qohë, merë hasrën tane e shkon shpi. A ju quë, e murë me njerë hasrën, e dul jashtë para tanëve sa gjithë se cili u mrekullue e livdoj perënin të i thanë. Kështu diqka, kur s'kemi pa? Jezusi shkoj edhe njerë s'kaj detit. Tanë njerëzia shkojshin të aj, e aj mësojke. Tu i hecë e pa Levin të birin Alfeut, ulë banakun e të gramlesit e tha, për cilum, a ju quë edhe ju vumas. Edhe ashtu u baqi kur i shtru me hangër të shpia Levit, shumë të gramlesa dhe mkatar ke nullën të rjez me Jezusin edhe me dishepujt e ti, se ata që e shoqnëshin ishin shumë. Kur skript edhe farisejt e panat e tu i hangër bashk me të gramlesat edhe mkatart, zunë po u thonë dishepujve ti, qka është kjo? A i pohan bashk me ta gramlesat edhe mkatart. Jezusi, kur e një këta, u tha, mjeku si duhet shnoshit, po të smutit, nuk kam ardh me i thirë drejtit me u penu, po mkatart. Jezusi u tha, a mund gjinojnë dasmort sa tjetë dhanërin mi distyne? Ata s'mund gjinojnë, deri sa ta kenë dhanërin me veti. Po vinë dit, kur dhanërin ja umarin, e atëherë ta nisin e ngjinojnë. Kur kush nuk e harnon pëlhurën e rejnë teshat vjetra, se në ryshe harë një rria në rejnë teshën e vjetër, edhe ven i shkym hapet edhe ma fort. Kur kush nuk shtin ven të rejnë kacat vjetra, se në ryshe vena i qanë kacat, e manej si vena si kacat shkojnë dam, vena e rej qitet në kacat reja. Edhe ashtu u bëqin një të shtune, kura i kaloj ka arave të mjelme, e dishepujt e ti nisën me i këput, kajzit e grunit, fariset i thojshin ati, këqyrë, pse ata të shtunën po e bojnë atë që jenë në lënë ligji? A ju tha, asnjëherë nuk pas keni lexuar çka ka bërë Davidi, kur ai me ata që i kishë me vete, kishin nevojë dhe ishin tund? Qysh hinin shpinë perëndis, në ditë të kryepriftit, abiatarit, edhe i hangri bukte për kushtimit, që nuk ka drejt me i hangër kusht tjetër veç priftave, edhe u adha bile dhe atyne që ishin me te? Edhe u tha, e shtunja, o bo për njerin, e jo njeri për shtunën. Pra ne i birin njerit, është Zot edhe i qëtunës.